Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Naš poznati kompozitor Vuk Kulenović iznenada je preminuo 11. aprila u Bostonu u Sjedinjenim Državama. U emisiji Vreme muzike emitujemo ekskluzivni intervju koji je 2011. godine dao našem programu, a povod je bilo prvo izvođenje njegove električne simfonije, čije smo odlomke tom prilikom premijerno emitovali na Radio Beogradu. Kulenović je još od 1992. radio kao profesor kompozicije na Koleđu za muziku Berkeley u Bostonu, pa budući da se njegov glas veoma dugo nije bio čuo na našim javnim sredstvima informisanja, evo kako je ukratko opisao svoje aktivnosti tokom posljednjih decenija.
Dve godine sam predavao na različitim, ne samo u Bostonu, na univerzitetima, kao visiting profesor, odnosno gostujući profesor. Ali sam dobio stalni posao, profesor kompozicije u Bostonu, Boston konzervatoriju i Berkeleyu. I sada sam na Berkeleyu još uvek, predajem kompoziciju i eto tako, živim tamo.
Imaš dosta studenta?
Imam dosta studenta, da. Sad je baš ove godine moj student Roberto Toscano pobedio takmičenje za simfonijsku kompoziciju i Tokijska filharmonija mu izveli i snimila kompoziciju, tako da je to najveći uspjeh, mislim, pedagoški, što nekoliko drugih mojih studenta prave jako dobru karijeru. Profesori su već negde u Los Angelesu i imaju isto uspešne karijere. Sad imam jednog jako dobro studenta koji je Iranac. Uglavnom su moji studenti manje više iz različitih zemalja. Najmanje imam Amerikance.
Kako izgleda taj život na fakultetu? To liči na našu akademiju, dakle si otišao?
Ne, drugčije je, mnogo je drugčije. U svemu, po mnogo čemu je drugčije. Posebno Berkeley je drugčije, zato što Berkeley je jedna vrlo kompleksna škola. Tu nije samo muzika, tu su kompjuteri, tehnologije, učine strah mnogo. Čak i u klasa kompozicije koje ja držim ili klasa orkestracije, tehnologija je uključena jako. Tako da je već sam način nastave drugčije. Kompjuteri, na primjer, kada studenti orkestriraju neki svoj komad, kompozicija, na ekranu se vidi partitura, ja ispravljam partituru dok drugi studenti vide šta radi, ali to se odmah i čuje. Tako da se u istom trenutku čuje pogrešna harmonija, pretpostavljam, ili tako nešto. Tako da je mnogo, mislim, drugčije. Ali u nekom smislu je drugčije u pozitivnom, ali isto tako i u negativnom smislu. Neke stvari su nekako sve podređene u nekoj brzini, novcu, da se od studenta izvuku što više para, više para, ali da im se možda ponekad da što manje. We'll be right back.
stalno kompunuješ, stalno pišeš, vidim osmi gudački kvartet, ja se sjećam samo pet, znači da je nastalo bar još tri u Americi umeđu vremenu, pa onda šta sve.
A i tih pet su promenjeni. ja sam ih revizirao praktično sve, tako da ja ne znam da li više imam pravo da ih zatimo zovem peti gudačak kvartet, koji je sad potpuno drugčija kompozicija. Ja sam ih malo onako revidirao, znači, ali ta revizija u stvari napravila novi kvartet. Dobro, to se događalo i Bramsu i Maleru.
Nastavio si da komponuješ istim tempom da, kao i u Beogradu?
Pa da.
I kako to izgleda tamo, ta borba da se delo izvede?
Veoma različito.
Da.
Ne znam kako bi sad to opisao nekoliko da. Rečenica. To je svaki put drugčije, recimo u električnu simfoniju, ona je pobedila konkurs. Ne samo za muzičko delo, nego za umetnički, recimo, projekat. Ali onda da bi došlo do izvođenja, da bi se skupile ogromne pare za to izvođenje, jer to je nestandardan sastav, svi instrumenti su ozvučeni i tako dalje. I vrlo je teška i obimna, velika. Uh-huh. Ogroman broj proba je bio potreban, a za te probe je potrebalo, znači, ogroman novac i tako dalje i tako dalje. Jack Quartet je ovo izveo na svom koncertu u New Yorku i u Bostonu.
Osmi
gudački kvartet. Hoće da izvedu sve moje kvartete sledeće godine na dva koncerta u New Yorku. Ove godine su izveli sva četiri kvarteta Xenakisa i dobili su jako dobru kritiku u New York Timesu. Nadam se da će tako biti s mojim kvartetima. Onda su oni izabrali i tražili da sviraju i hoće da sviraju. Imao sam nekoliko porudžbina od orkestra, od Boston Virtuoza i Boston Chamber Orkestra i od Američkog modernog orkestra. To su sve izvođenja koje su imao u zadnjih ne znam koliko godina. Znači, to su, ne volim tu reći, ali eto, porudžbina to. A nekad isto tako stoje kompozicije kao što mi stoje u fioci u mojoj kući i ne izvede se uopšte. Recimo, četvrta simfonija koja nije izvedena do sada, veliki orkestar sa horom, to je prilike kao slovo svetlosti. Ja sam sad samo malo drugčije numerisao neko svoje kompozicije, tako da je Ikar prva simfonija, Slovo svetlosti je druga simfonija, Koralna simfonija je treća, četvrta simfonija nije izvedena, Simfonija Čeleste se zove, mislim kao podnaslov, peta simfonija je izvedena sada premijerno, u stvari u Beogradu, prošle godine, šesta simfonija je Električna simfonija, to je ova koja je izvedena u Bostonu, sedma simfonija je izvedena i bilo je poruživena iz Los Angelesa, izvedena je tamo i sada nema više ništa drugo, osma simfonija se tek piše, eto. Svaki instrument je ozvučen, što znači pikak, mikrofon je priličan, čak i na čelo, violina i tako dalje. Sad, kakav je sastav? Flauta, 4 saksofona, kao kvartet, klarinet, to je sve, mislim, drvenih, onda 2 horne, trombon, bas, trombon, tuba. Jedna truba, onda ogroman broj udaraljki, kao i uvek u mojim kompozicijama, ali u ovom slučaju stvarno jako mnogo udaraljki. I onaj drum set, znači jazz bubnj, klavir, koji je svirala uzgred budi rečeno Irina Bazik, pijanistkinja iz Beograda, koja sad živi u Bostonu. Onda 2 sintesajzera i violina, ozvučena violina, mislim kao električna violina, 2 čela, isto tako ozvučena, i 3 električne gitare i 2 električna basa. I to je potpuno nova vrsta orkestracije, novi način mišljenja. Zato što sam želeo da stvorim jedan potpuno, i jeste potpuno novi zvuk. Prilično je značajna uloga, oni to zovu sound engineer, onaj ko taj zvuk treba da skupi zajedno. Pored toga što je sastav neobičan, sve je neobičano, forma je neobičana, on ima 2 stava, jedan je 30 i nešto minuta, drugi je 43 minuta, znači to je sve zajedno 80 minuta trajanja. I na koncertu će biti pauza, jer je vrlo teško izdržati, mislim, sedeti 80 minuta u stolici kao u bioskopu. A zašto je simfonija? Jeste, ima osnovu simfonijskog stava, dva simfonijska stava, ali praktično kompozicija kao da je jednom napisana. Ja bih čak voleo da se prvi i drugi stav odvoje, tako da slušalac može da ima tu, ja sam planirao tu pauzu između dva stava, ne samo iz fizičkih razloga za muzičar, da se muzičari pred svega isto tako odvoje, jer je užasno teška i zahtevna, a nego i publika, slušalci. Ona se sad prodaje kao komercijalni CD na CD Baby preko interneta, u stvari. Oni su je stavili, ta kompanija, stavili su je na jedan disk. Međutim, ja bih volio da postoje dva CD-a, tako da onaj ko sluša, ako ništa drugo, mora da izvadi CD, pa da ubaci drugi CD. Tačno da napravi taj mali psihološki, ali to ne može. Što se tiče forme, ima svega svačega, ima elemente koji su u meni bili uvek bliski iz popularne muzike, što će reći rock muzika, blues je čak, glas je prilično eksponiran, pevačica je potpuno sve drugo nego operska pevačica. Bilo je strašno teško, znači i na kraju krajeva, u stvari je jedan student, on je Japanec, on je rekao, pa postoji u Japanu jedna pevačica, to što ona pravi se glasom, to sve najbolje, tu se čuje na ovom snimku. Tekstovi koje sam ja napisao, potpuno ne znači ništa. Totalno izmišljen jezik, čak sam i iskvareni latinski upotrebljavao, koji sam ja iskvario namerno. I neke od tih latinskih reči kojih razume, može da kaže, pa ovo baš nije pristojno, ali niko ih ne razume. Upotrebljavao sam reči koje zvuče na srpskom, izgledaju kao da je srpski, a nije srpski, jer reči su izmišljene.
Thank you.
U emisiji Vreme muzike emitujemo intervju koji je 2011. godine za Radio Beograd 2 dao naš istaknuti kompozitor Vuk Kulenović, koji je tada već skoro dve decenije gradio veoma uspešnu karijeru u Sjedinjenim Državama kao muzički stvaralac i profesor. Kulenović je iznenada preminuo u Bostonu 11. aprila, pa je ova emisija podsjećanja na njegovu posetu domovini pre 6 godina, kada je najviše bilo reči o njegovoj 6. električnoj simfoniji, koja je tada bila prvi put izvedena. Tom prilikom premijerno na Radio Beogradu emitovali smo i odlomke ovog dela, a svirao je instrumentalni ansambl Berkeley Koleđa za muziku, kojim je upravljao Tibor Pustaji.
Thank you.
onda pitanje kako to tamo ide. Kako ide da se snimi kompozicija, to tamo nikako ne ide. Ja ne znam ko snima, prilično sam nezadovoljen brojem svojih izvođena i osjećam se ponekad nekako otuđen. Doći do snimka, to je nemoguće. Vjerovatno sam u Bostonu najizvođeniji kompozitor za posljednjih 10-15 godina. Ali bih više volio da sam to vreme, verovali ili ne, živeo ovdje u Beogradu, baš zbog izvođenja i komponovanja. I muzika mnogo više znači za grad i za ljude ovdje nego što se znači bilo gdje u Americi. Ljudi nekad vole da kažu Boston je kao centar, ali to baš ne izgleda tako. Koncerti u Bostonu su podeljeni na enklave. Škole su podeljene na enklave. Ja ne znam profesora iz druge škola, oni ne znaju mene. Mislim, to vrlo je teško opisati. U svakom slučaju nije prijatno. Bar što se mene tiče. A pogotovo kad si stranac. Mislim, nije baš lepo biti stranac bilo gde, ali tako je.
Da li moraš sam da se baviš svojom muzikom u tom smislu da moraš da budeš svoj menadžer?
Ja to nikad nisam radio i zato baš i nisam nešto, Bog zna što, u tom smislu napravio kao menadžer, ne da još manje ću vjerovatno raditi u budućnosti. Ako mi neko hoće da izvodi moju muziku i ako mi to traži, ja pišem, a ja pišem i kad mi niko ne traži. Ja stalno komponujem, stoga i živim. U ovom nema nikakve patetike, ni žaljenja, ni hvaljenja. I nekad mi se čini da zbog toga i živim. I zato možda i treba zbog toga da živim. I ja to ne smatram nikakvim ni herojskim činom. To je isto kao kod neko radi nešto što voli i živi za to.
kako vidiš svoju budućnost tamo ili ovde?
Ma ja ne vidim nikako, to nemam pojma. Ko zna svoju budućnost? To je prva stvar.
Neke planove?
Imam sad planove. Sad sam dobio od gospodina Tasovca i Beogradske filharmonije. Po rizbinu dogovorili smo se za 4 nova dela koje treba Beogradska filharmonija od premijerna da izvede. Verovatno će biti prvi violinski koncert. Ne znam u ovom trenutku ko će izvoditi ni ko će biti dirigent. To je čak možda i nije moja uloga u ovom kontekstu. Kao composer in residence na engleskom, kompozitor u rezidenciji, baš nije tako prevodljivo. Što mi je svakako velika čast. Napisat ću, i to je verovatno sljedeće godine, pored tog koncerta koji se nadam da ću vrlo, vrlo brzo završiti, hoću da napišem 10. simfoniju pre nego što završim 8. i 9. I izveću se prvo 10. Zašto 10? E pa to sad može da bude tajna, ali Malerova 10. simfonija nije završena. Ja ću upotrebiti sve one note koje je Maler napisao, znači neću ništa izbaciti od onoga što je ostalo, ali ta simfonija će zvučiti kao Vukova 10. simfonija, ne Malerova. Znači pravim palimpsest na Maleru koji neće zvučati kao Maler. One viole na početku kada ono beskreno krenu, ja uopšte ne mislim da je to njegova ideja da napiše 40-50 taktova solo viola. Ne, on je tako komponovao linearno, vodio je glasove, pa je onda davao instrumente posle. A šta bi on dodao posle, bi to pojma nemam. A ja ću na to nastavim svoju muziku, a zvaću to 10. Neće se zvati 10. Malera simfonija, bit ću 10. simfonija. To će biti premijerno izvedeno u Beogradu. Pretpostavljam 12. Pretpostavljam 12.
Dobro, to su dve kompozicije, još dve?
Nisam siguran, ali postoji još jedna simfonija koja će biti još čudnija nego ova tu, ali ajde da o tome pričamo kasnije. Rečeno, možda i nisam baš tako veliki ljubitelj Malera, kako to izgleda kad pravim ovakav palimpsest. To ima veze sa time, voleo ja to ili ne voleo. To je jedna malo ovako borhesovska igra, da tako nazovem, sa nezavršenom simfonijom. Postoji verzija jednog muzikologa, čini mi se, koji je napravio tu simfoniju, ona se izvodi kao 10. simfonija. E pa sad, to je sasvim nešto drugčije. Ja da sam maler, ja to ne bi dozvolio. Ali koga pitam? A ovo što ja radim, to nije ista stvar. Znači, ja neću sada da spasavam nezavršenu simfoniju, ja ne znam kako bi on to završio. Kakav god da je neko stručnjak, vrlo je lako krasti. Ja učim ljude da pišu u Bachovom stilu, ako treba. Mislim, nije lako, ali nije ni teško. Pa isto tako može i Maler. Lako je kopirati Malera. Ljudi to rade, ljudi kradu. Strašno mnogo kradu. Kompozitori užasno mnogo kradu. To je nešto sasvim drugo od ovog koncepta koji ja imam sa 10. 8. A i to je isto sjajno. 10. pre 8. i 9.
Naš poznati kompozitor Vuk Kulenović iznenada je preminuo 11. aprila u Bostonu u Sjedinjenim Državama. U emisiji Vreme muzike emitujemo ekskluzivni intervju koji je 2011. godine dao našem programu, a povod je bilo prvo izvođenje njegove električne simfonije, čije smo odlomke tom prilikom premijerno i emitovali na Radio Beogradu. Svirao je instrumentalni ansambl Berklee College za muziku kojim je upravljao Tibor Pustaji.
Ja uopšte ne slušam muziku.
Svoju muziku?
A, moju muziku. Bilo mislim, kada muziku. Napišem kompoziciju, ja mislim, sigurno da slušam na koncertu, sigurno da slušam na probama, ali ako ja treba svoju kompoziciju da slušam, recimo, snimak svoje kompozicije, ja ga čujem jedan put, dva puta i to je gotovo. Slušam neku muziku koju pišem. Kako da je slušam, u glavi ili...
Kako praviš taj svoj odnos prema muzici koja je oko tebe?
U svojoj muzici ili tuđoj? Pa
sve jedno, i jedno i drugo.
Pa sad, kad su pitanje studenti, to onda svaki put je drugčije. Mislim, svaki student je drugčiji. Mislim, sigurno da pokušam da mu pomognem. U najboljem smislu da savete. Kad je pitanje moja muzika, pa stvarno sam iskreno odgovorio. Ja 100 puta da slušam svoj kompozitor, uopšte ne dolazi u obzir. To je napisano, to je gotovo. Da li mi se sviđa ili ne sviđa, to je apsolutno irelevantno. Govorim o svojim kompozicijama koje sam ranije napisao. Ha, neke kompozicije možda napisao drugčije. I svaki put kad komponujem, mi obično mislimo i volimo da uobražavamo da smo našli najbolju formu, najbolji put, da kompozicija mora upravo tako da ide i nikako drugčije. A u stvari nikad ne razmišljam o tome da su milioni drugih mogućnosti postojali u svakom trenutku, pred svaku notu koju se stavlja na papir, mogla da bude neka druga nota, ili posle iste note mogla da se ode u drugom pravcu. Bilo bi bolje ne mistifikovati to previše, jer onda čovjek može da stane i da kaže, a koja je najbolja od tih mogućnosti kad ih toliko mnogo ima? Ja ne mislim da tako bilo ko komponuje.
Desi nekada da čuješ neku svoju staru kompoziciju koju si jako davno napisao, pa si prosto izgubio iz vida, nisi je čuo godinama, i onda na koji način misliš o toj svojoj muzici koja ti se odjednom vrati iz neke prošlosti?
To pogotovo ako je dugo nisam čuo, ja ako dugo nisam razmišljao, onda prvu stvar što je, ja kritičan sam, ja muziku slušam fiziološki i mislim da svako sluša muziku fiziološki. Tako da ta mistifikacija, ja ne razumem muziku, kako neki ljudi vole da kažu, tu nema šta da se razume. Apsolutno nema šta. Isto kao što nema šta da se razume, recimo, u vođenju ljubavi. Mislim, za mene to potpuno ista stvar. Ja se nadam da ovo neko neće shvatiti vulgarno. Taj primarni, prvi osjećaj, pa čak i kad je to moja muzika, ja hoću da me ne uzbudi. Ako me ne uzbudi, nešto nije u redu.
Dakle, ona mora da ima dejstvo?
Pa... Mora da ima takvo dejstvo i to je to.
To je kriterijum koji primenjuješ i na drugu muziku koju sviraš?
E, tamo nema prava. Mislim, muziku svojih studenta, ja nemam prava da primenjujem te kriterije, jer onda bi bio ne kritičan, nego bi onda bio ponekad veoma surov i to se ne bi slagalo sa etikom.
Toj fazi muzičke omnivore. Znači, sve što zvuči, sve može da bude interesantno. Svaki neki već postojeći
idiom,
žanr,
misliš,
idiom.
Da, jeste. Ja to smatram sasvim normalnim. A i volim. I to je ponekad jako teško i jako opasno. Zato što ako tu čovjek sklizne, onda je stvarno pravi od sebe budale. Ja sam uvijek razmišljao po onom kasirirovskom. Ja računam sa pred iskustvom mita. E ako muzika tu sliku slušavaca izneveri, onda je kompozitor i od samog sebe napravio budala. To je opasno. I isto tako ako se neko igra sa modelom, kako god da je bizaran, bugi, ajde sad napravi tako da generacija koja prihvata rock muziku, onda se u njihovim očima budala. To je teže nego biti tako savršeno abstraktan. To je samo moje. A onda nikome ne odgovaraš ni za što. Ja uopšte ne vidim zašto bi postojala muzika ako ne komunicira, odnosno ako ne uzbuđuje. Zašto bi postojala? Čekaj. Zašto bi uopšte slušali muziku? Ja to stvarno ne razumijem. A još manje zašto bi komponovali, to tek ne razumijem.
Zašto muzika uzbuđuje?
Zašto uzbuđuje?
Zašto?
Jesam razmišljao, sa sigurno sam razmišljao, svako, ja vjerujem da je svako to razmišljao, ko se bavi muzikom i ko se ne bavi muzikom. Zato što uzbuđuje, ne zato što treba da uzbuđuje, nego zato što uzbuđuje, ako uzbuđuje. Ja mislim da muzika samo treba da postoje ako uzbuđuje, fizički skoro da uzbuđuje. Je meni je rekao to neko Peter Bergamo, on je rekao, čudno, tvoja muzika deluje fiziološki, hoće da kaže da uzbuđuje fiziološki, znači fizički osjećaj. I sam rekao, hvala na komplimentu, ali za mene je to kompliment. I svačija muzika, ako je volim, onda na mene deluje fiziološki. Šta muzika treba da bude? Ja pa eto, upravo to, ništa.
Naš poznati kompozitor i muzički pedagog Vuk Kulenović iznenada je preminuo u Bostonu 11. aprila. U emisiji Vreme muzike slušali ste intervju koji je 2011. godine ekskluzivno dao našem programu, a povod za razgovor bila je američka premijera njegove 6. simfonije kojoj je autor dao naziv Električna. Emitovali smo i odlomke ovog dela koje je odsvirao instrumentalni ansambl Berklee Koleđa za muziku, a kojim je dirigovao Tibor Pustaji. Emisiju Vreme muzike uredila je i vodila Zorica Premate.